Башкортстанның сәнгат уйышмалары үзләренең быелгы иҗат мизгелен яба башлый. Иң беренче булып Башкорт дәүләт филармониясе бу уңайдан зур бәйрәм оештыра. 14 май көнне биредә сәнгат елын ябуга багышланган зур тамаша күрсәтелә. Республика театрлары да тиздән җәйге елларга туктый башлый. Ә аңарчы аларның кайберләре республика төбәкләренә дә чыгып керә. Мисал өчен Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры Шираттагы иҗат сәфәренә чыга. Бу юлы данлыклы театрның гастрольләре республиканың Салават, Мәшитле һәм Кыйгы районнарына. Гафурилылар әлеге иҗат сәфәренә ике тамаша белән бара. Берсе Салават районында туып үскән халык шагыйре Рәми Гариповка багышланган яңа театрлаштырылган тамаша. Икенчесе Буратино ремейк спектакле. Шулай ук артистлар җырлы моңлы тамашада әзерләгән. Уфа Нур Татар дәүләт театры коллективы да җәйге чорда республика районнарына сәфәрләргә барырга җыена. Әлегә нурлылар быелгы иҗат мизгелен Уфада июнь азагына кадәр дәвам итәчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.